1 Petrus chapter 4. Toto gimi manta apamatua lolomi, ta lolomi iboko lala ere mambe Christus toa ibari yinga ngan itin, ta amarir matua lala ere mambe ei. Ta matami nanan, panwa saparwa toa tibari yinga ngan tinid, ene ti pul murit ngan karonga sasat. Tota ngan let maronga tanuyai ga irangrangan let matenga, ene ga tinas nasi kiminga papaya mau tinida aya pare mau. Begit gati mamaro nga nasinga deo ele kimunga. Ngan sa muga yai, gimi anasnasi kimunga papaya mao mambe git panwa ti manga manga ngan deo tikakaro. Be lavone, lemi karonga toa berawa ikaranga na. Na keongan lemi karonga muga yai aya gaberani. Nasinga karonga mambe kawa, ga kimunga papaya mao, ga yanyan nga sat, ga unun nga sat, ga karonga manga manga to git panwa unun nga ad, ga pul nga murimi ngan deo ele apu, ga karo nga rari ngaya ngan gir deo pakakanga ar namer. Be lavo ni gir panua toawa ti kakrik ngan gimi, ngan sa asokon gir ngan ler karo nga manga manga toawa pare mau. Ta ti posa paya mau ngan gimi. Be muria e gir ga ti marir ngan posanga kape, ta ti koli posanga ila pan deo ngan ler karo nga toa berawa. E isanga sanga aro tuaiwa ngan ipamarir gir panua ngan posanga. Eniga ipamarir gir panwa toa matad vipita ga gir mate-mate pare. Ngan sa ato kemi aya paulanga ila pagir mate-mate ngan ipugawa ini. Tautau ngati bara panasnga lale ere mambe panwa tanu ya yad gati mate. Be lolod matua ngan ato kemi ta ti asal posanga toa ti marir ngan. Tangani tautau tutui iura, ti bara maronga kemi somi-somi ga ilalalaga ila lale ere mambe deo. Aro murrei ga murrei tau ta inam bol mao. Tota gimi manta anasnasi watainga kemi kemi ta apakala gimi mulian ngan karonga papaya mao. Toa berawa ta irangrangan gimi araring kemi. Garai ngan karonga toa ngarene, gimi manta amarum ngan nasinga karonga kimnga aya pol ngan gimi. Ngan sa yabasai inasi karonga kimnga aya, ega imata tnan karonga sasat busa togir panwa paringara. Be wanga waiwai mi ngan yawa kelere ton Christus ti man amikaluai, manta amaria la kemi ngan gid. Be lolo mi ngur ga ngur mao. Ngan deo ele karonga lolo marumaya, e ipan tenainga imata erega ere pagi mi kelere kelere. Ta gimi manta avoko kemi ngan tenainga isawa toa deo ibara pagi mi ngan luanga waiwai mi paringara ta matami tutui ngan. Wanga yawa ere ele tenainga ene ngan paulanga posanga, e manta iposa mambe ivavara deo iawa. Be wanga yavere ele tanainga ene ngan luanga panwa paringara, e manta ikaro ngan pamatuanga inampan deo. To berawa ta panwa gati soa deo iera ngan Jesus Christus ele naurata ngan dangatua ngarane. E kekeleni iera kape ga iurra matua soke tau somi-somi ga ilalaraga ila. Ene tautaunga. Lek panwa kemi kemi, to vanga toa iwotot ngan gimi mambe dinga inono tinimine, irangranga na togra gimi ngan mao. Karo gimi ayadi mambe karonga tone ere pari tau, eni mao. Be manta lolomi kemi ngan sa gimi alup toman ngan Christus ngan aya yeyinga. To berawa ta muriai, wanga ele taranga perga iwot masayai, gimi ga tinimi igelgel kape ga kape tau. Gimi yawa kelere ton Christus. Be wanga panwa ti posa paya mao ngan gimi ngan ipu twaine, kebi tau ngan gimi. Ngan sa deo i tautau tutui toman ngan i urra kape ga ele taranga idio pa gimi. Be karo yawa eta ngan gimi i bari i yinga ngan ele karonga paya mao mambe raunga yawa ere parega i mate, mao luvluvnga, mao ipatoe eisa payan ga irurunga ngan panwa paringara ler posanga, mao karonga sat eta pare. Ene kemi mau. Be wanga abari yihinga ngan sa gimi Christian, irangrangan maya maya gimi mau. Manta asoa deo iera, ngan sa edera Christian tuane idai ngan gimi. Ngan sa deo ele aro ngan pamadir ngan gir panwa ngan posanga tuta patau tene. Eniga ipamuga naurta tuane ngan gita panwa eton. Be wanga gita panwa kemi kemi tamarir ngan posanga ga tamuga, Sawakarunga ka iwot ngan gir panwato ti pul murid ngan ele ato kemi. Ene lalere mambe deo ele posanga gaberane. Wanga panwa tututui tinaman wana wana ngan deo ibara gir mulian, gir panwa papaya maoga karunga sasat adga tinaman kulupuga kulupu. Toto wanga deo ilongian panwa saparwa gati bara yiyinga, gir manta ti dol gir mulian gatirai ar dolnga ivageae ta ti salangan ler karonga kemi kemi, ngansa eyava mata tutui aya.